რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესი კახეთის რეგიონში ფაქტობრივად არ მიმდინარეობს.
ათი კაცი თუ შეგროვდება გავაკეთებთ. შეჩერებას ნამდვილად არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ მსურველები ალბათ გამოჩნდებიან, ცოტა ჩაცხრება ეს პროცესი.
გამოთხოვნებით გამოვიდნენ ბათუმის ქუჩებში ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქის მცხოვრებნი.
ამათმა რომ ორი წლის მერე პასუხები არ მოგცეს წერილობით, კითხვებით შეთვინაც გაგიჩნდება, რომ თუ აძლევენ წერილობით, რომ ხელში რაღაცა მეჭიროს, ცოლი კმარწარ უჯერებს და მეოქმდო უჯერო რაღაცა.
ამ თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები ძირითადად თანახმანი არიან, რომ საქართველოში მისია გააგრძელოს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადმა წარმომადგენელმა კრისტიან დანიელსონმა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი უძღვება ბრიუსელიდან, სადაც დღეს გაიმართა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოს ხდომა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა საგარეო საქმეთა მინისტრებს მოკლედ უამბო კრისტიან დანიელსონის შუამავლობით საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის გამართული მოლაპარაკებების შესახებ. მას შემდეგ, რაც ითქვა, რომ ამ მოლაპარაკებამ წარმატებას ვერ მიაღწია, დაისვა დანიელსონის მისიის გაგრძელების საკითხი, რასაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ძირითადად დაეთანხმნენ. როდის დაბრუნდება კრისტიან დანიელსონი საქართველოში, მოგვიანებით გაირკვევა მისი და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის შეხვედრის შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის მაღალჩინოსანი შვედი დიპლომატი კრისტიან დანიელსონი 12 მარტიდან აგრძელებდა საქართველოში ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოსაგვარებლად ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით და მისი პირადი მონაწილეობით 1 მარტს დაწყებულ მედიაციის პროცესს. ერთი კვირის განმავლობაში დანიელსონმა ოპოზიციის და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართა არაერთი შეხვედრა, როგორც ცალ-ცალკე, ისე ერთად. ამ პროცესში მონაწილეობდნენ ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩები კარლ ჰარცელი და კელი დეგნანი. თბილისში გამართულ ბოლო ერთობლივ შეხვედრაზე, რომელიც 18 მარტს შედგა, მხარეებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, რის შემდეგაც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადმა წარმომადგენელმა საქართველო დატოვა. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ისევ აცხადებს, რომ ალიანსი მხარს უჭერს ორგანიზაციაში გაწევრიანებისკენ საქართველოს ძალისხმევას. ნატოს კარი ღიაა და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ ამის დემონსტრირება მოვახდინეთ ახალი წევრების, ჯერ მონტენეგროს და სულ ახლახან ჩრდილოეთ მაკედონიის მიღებით, და ეს რაღაც თეორიული მოსაზრების დემონსტრირება კი არ გახლავთ. ღია კარი ის რეალობაა, რომელიც ნატოში დგება მაშინ, როცა მოკავშირეებს შორის არსებობს თანხმობა და ქვეყანა, რომელიც ალიანსში გაწევრიანებას ესწრაფვის, აკმაყოფილებს ნატოს სტანდარტებს, განაცხადა სტოლტენბერგმა ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ. გენერალური მდივნის თანახმად, ახლახან ეს მესიჯები საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც გააცნო. სტოლტენბერგის თქმით, ნატო სხვადასხვა ფორმით ეხმარება საქართველოს, მათ შორის მხარს უჭერს რეფორმებს და აძლიერებს დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, რაც მომავალშიც გაგრძელდება. ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნად დანიშნის შემდეგ პირველად მიიღებს ენტონი ბლინკენი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ერთვეზე ოდნავ მეტი ხნის წინ გადამდგარი გიორგი გახარია პოლიტიკიდან წასვლას არაპირებს. მან დღეს ტელეკომპანიების მთავარის და პირველის ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საზოგადოება დეტალებს მოგვიანებით გაიგებს.
პირველი მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი სხვადასხვა ჭორი დადიოდა, არც წასვლას არ ვაპირებ, ერთი. უფრო მეტიც, არც პოლიტიკიდან არ წავალ, რეალურად გეგმებს მიყვებით ჩვენს დღის რესრიგს, რაც მოგცემს იმის შესაძლებლობას და საშუალებას, რომ უახლოეს პერიოდში ყველაფერი დეტალურად გაგიზიაროთ და მოგიყვეთ.
გიორგი გახარიამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 18 თებერვალს დატოვა და მიზეზად დაასახელა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკ ამელიას დაპატიმრების საკითხზე მასსა და მართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ოქსფორდის უნივერსიტეტის და ბრიტანულ შვედური კონცერნის ასტრაზენეკას ვაქცინის უსაფრთხოდ აღიარების და სხვადასხვა ქვეყანაში ამ ვაქცინით აცრების გაგრძელების შემდეგ საქართველოში მოქმედმა სპეციალურმა საბჭომ დღეს შემდგომ ტაქტიკაზე იმსჯელა და ორი გადაწყვეტილება გამოაცხადა. ჯანდაცვის მინისტრე ეკატერინე ტიკარაძის ინფორმაციით მოხდება ასაკობრივი ჯგუფების დამატება, კერძოდ 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები 25 მარტიდან შეძლებენ ასაცრელად დარეგისტრირება სპეციალურ ვებსაიტზე. გაგრძელდება 15 მარტიდან დაწყებული სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელთა რეგისტრაციაც, თუმცა იმ განსხვავებით, რომ ექიმები ვეღარ გამოიყენებენ რიგის განსაკუთრებული მართვის კომპონენტს, რომელზე ხელმისაწვდომობაც ჰქონდათ. ეკატერინე ტიკარაძის ინფორმაციით ნებაყოფლობითი აცრა მოხდება როგორც ასტრაზენეკას, ასევე ფაიზერის ვაქცინებით.
თანამდებობის პრინციპი და სოლიდარობის პრინციპი, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება, რომელიც ჯანდაცვის სფეროს გააჩნია და რომელსაც მსოფლიო იზიარებს. შესაბამისად, ყველა ვაქცინა იქნება ყველა ჩვენი მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი. დოზებთან მიმართებაში არაფერი არ შეცვლილა. 29500 დოზა ფაიზერის ვაქცინის შემოვა საქართველოში, თუმცა ჩვენ ველოდებით კონკრეტულ რეისის ნომერს, რომ საზოგადოებას ვაცნობოთ ზუსტი თარიღი.
ჯანდაცვის მინისტრე ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებითვე ახალციხეში ახალგაზრდა ექთნის გარდაცვალების საკითხზე რეგულირების სააგენტო შუალედურ დასკვნას მიმდინარე კვირაში გამოაქვეყნებს. შეგახსენებთ, რომ ახალციხის კლინიკა იმედის ექთანი მეგი ბაქრაძე, რომელმაც ვაქცინა 18 მარტს გაიკეთა, დანახევარ საათში წინასწარი შეფასებით განუვითარდა ანაფილაქსიური შოკი, 19 მარტს გარდაიცვალა თბილისის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოს მიერ დაწყებული მოკვლევის გარდა გამოძიებას აწარმოებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელმაც საქმე გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით აღძრა. მათოხლართებით გაყოფილი სოფელ ხურვალეთის ოკუპირებულ ნაწილში მდებარე სასაფლაოზე დაკრძალეს 88 წლის თათავანიშვილი. ამ სასაფლაოზე მისი მშობლები და ოჯახის სხვა წევრები განისვენებენ. გარდაცვლილთან გამოსათხოვებლად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე გადასვლის საშუალება მისცეს თათავანიშვილის ნათესავების ნაწილს. ისინი საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ოკუპაციასთან ბრძოლის ერთ-ერთ სიმბოლოდ ქცეული თათავანიშვილი 19 მარტს გარდაიცვალა. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ის ცოლთან ერთად ცხოვრობდა მავთულხვართებით გაყოფილ საკუთარ მიწაზე, რომლის ერთ ნაწილში მისი სახლი მოექცა, მეორე ნაწილში კი ნაკვეთი, რომელსაც 10 წლეულების განმავლობაში ამუშავებდა. არაერთი შეთავაზების მიუხედავად დათავანიშვილი უარს ამბობდა საკუთარი სახლის დატოვებაზე. დღეს ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში იმყოფებოდნენ აქტივისტები, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, სამხარეო ადმინისტრაციის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები. ხურვალეთში ჩავიდა საოკუპაციო რეჟიმის ყოფილი უკანონო პატიმარი ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილიც.
დღეს აქ ოპოზიციას და პოზიციას უნდა ყოფილიყო, როგორც ჩვენებრივ მოქალაქე. მე ასე ვფიქრობ. თუ მთავრობა რაღაცას მოიფიქრდა, რომელიმე ღირსების რამე ორდენით ან მედლით, თუნდაც სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოს დათო პაპას და რაღაც პენსიას არ დაანიშნავენ, ეჭვმე პალეგვა, ალბათ დაანიშნავენ თუ ბიუჯეტში დღეების მიერ ახალდარჩა.
როგორც ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილმა თქვა, საქართველოს დათავანიშვილის მსგავსი ადამიანების წყალობით არსებობს. დათავანიშვილის ხსოვნას დღეს პატივი მიაგო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ. მისი განცხადებით, დათავანიშვილის სიმტკიცეც რუსული ოკუპაციის პირისპირ ყველასთვის შთაგონების წყაროდ დარჩება, სანამ რუსეთი არ შეასრულებს ნაკისრო ვალდებულებებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. საქართველოში სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა ვაქცინაციის პროცესი ფაქტობრივად შეჩერებული თუ არა, საგრძნობლად შენელებულია პირველ დღეებთან შედარებით, როცა აქტივობა არც თუ ისე მაღალი იყო. ეს ყველაფერი გამოიწვია ახალციხელი ექთნის გარდაცვალებამ მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთებიდან 30 წუთში მას წინასწარი შეფასებით განუვითარდა ანაფილაქსიური შოკი. ზუსტი მიზეზი, რამაც ახალგაზრდა ექთნის გარდაცვალება გამოიწვია, უნდა დაადგინოს ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალური სტრუქტურის მიერ წარმოებულმა გამოძიებამ. ამასთან თავად გარდაცვლილის ოჯახის წევრები დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩატარებას გეგმავენ. ნებისმიერ შემთხვევაში მომხდარმა ფაქტმა საქართველოში კიდევ უფრო შეანელა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელთა ვაქცინაციის ტემპი. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს თქვა, რომ რეგიონებში სამედიცინო პერსონალთან ინტენსიურ შეხვედრებს ხვალიდან დაიწყებს და პირველი რეგიონი, სადაც ის ჩავა, იმერეთი იქნება. როგორც კი გითხარით, განსაკუთრებით რეგიონებში პრაქტიკულად შეჩერებულია სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელთა ვაქცინაციის პროცესი. ამ თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი.
ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ფართოვდება წრე და მიმდინარე კვირიდან მედიკოსების პარალელურად 65 წლის ზემოთ მყოფი პირების ვაქცინაციაც დაიწყება. მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის თქმით, მათ 25 მარტიდან შეეძლებათ სპეციალურ ვებსაიტზე დარეგისტრირდნენ.
ჩვენ გამოვიტანეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ მოხდება ასაკობრივი ჯგუფების დამატება ვაქცინაციის პროცესში, კერძოდ კი 65 წელზე ზევით ჩვენ მოქალაქეებისთვის შესაძლებელი იქნება ვაქცინაციაზე ხელმისაწვდომობა. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ სწორედ ეს ჯგუფები გახლავთ ის მოწყვლადი ჯგუფები, რომლისთვისაც COVID ინფექცია არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ინფექცია და აქედან გამომდინარე ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ პროცესი დაგვეჩქარებინა.
საქართველოში ვაქცინაცია ზუსტად ერთი კვირის წინ დაიწყო. ქვეყანაში 70,000-ზე მეტია იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც ჯანდაცვის სფეროში მუშაობს. 15 მარტიდან დღემდე ვაქცინაციის პირველი დოზა დაახლოებით 4,000-მა პირმა გაიკეთა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ზოგ მუნიციპალიტეტში ვაქცინაცია საერთოდ არ დაწყებულა. ასია სიღნაღის მუნიციპალიტეტში. ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ მოსულიშვილი ამბობს, რომ ამ დრომდე ვერ შეგროვდა 10 მედიკოსი იმისთვის, რომ ერთი ფლაკონი ვაქცინა გაეხსნათ. მოსულიშვილი იმასაც ამბობს, რომ ახალციხეში ექთნის გარდაცვალების შემდეგ გაიზარდა იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც ვაქცინაციაზე საერთოდ უარს ამბობს.
ათი ადამიანი შეგროვდი ზოგადად, რომ ეს გაიხსნა, ამიტომ რომ 10 დოზიანი და შესაბამისად თან გაიხსნა ბოლომდე და პირველ ეტაპზე ვინც იყვნენ, უბრალოდ შეუძლოთ არის 3 ადამიანი და ველოდები გამოჯავრდება და ფეს ხოლმე ალბათ ხდება უნებრივიც აიღო, შეიძლება რაღაც პატარა შიში გამოიწვიოს ამ ფაქტორმა და ჩვენ აგერ მაგალითს მივცემთ.
მას მერე, რაც საქართველოში მედიკოსი გარდაიცვალა, ჯანდაცვის სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კორონავირუსზე ვაქცინაციის პროცესი მხოლოდ მრავალპროფილურ კლინიკებში გაგრძელდება, რომელსაც აქვს რეანიმაციული განყოფილება. კახეთში ასეთი თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტშია, მათ შორის ლაგოდეხშიც. თუმცა ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნუნო ნოზაძე გვეუბნება, რომ ექთნის გარდაცვალების შემდეგ მხოლოდ ერთმა მედიკოსმა გამო თქვა აცრის სურვილი. ლაგოდეხში 400 დოზა ვაქცინა მიიღეს, თუმცა ჯერ მხოლოდ 10-ია გახარჯული.
აი ამ ამბის მერე შეჩერდა ნამდვილად, მე ვერავის ვეღარ ვეუბნები ვერაფერს. ისი ან ხელმძღვანელებმა და ნუ აი ბეჯერობით დღეს ერთი კაცია მხოლოდ და მხოლოდ მოსდა და ვნახოთ დღის ბოლომდე რა იქნება. 10 კაცი თუ შეგროვდება გავაკეთებთ. შეჩერებას ნამდვილად არ ვაპირებ, იმიტომ რომ სურველები ალბათ გამოჩნდებიან, ცოტა ჩაცხრება ეს პროცესი, დასკვნა დაიდება და აცრა გაგრძელდება.
ექიმები ვაქცინაციისგან თავს იკავებენ თელავშიც. რეფერალური საავადმყოფოს ხელმძღვანელის ხათუნა ჭონიაშვილის ინფორმაციით, კლინიკაში, სადაც 350-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს, ამ დროისთვის აცრილია მხოლოდ 20. დღეს კლინიკაში არც ერთი აცრა არ ჩატარებულა და დღის ბოლომდე არც იგეგმება. ექიმი ინფექციონისტის შოთა რაინაულის თქმით, იმისთვის რომ ცნობიერება ამაღლდეს და ვაქცინაცია შეუფერხებლად გაგრძელდეს, საჭიროა პირველ რიგში საინფორმაციო კამპანია, შემდეგ კი კონკრეტული მაგალითები იმისა, თუ როგორ იცრებიან ქვეყნის პირველი პირები.
სრულ ინფორმაციას მე თვითონაც არ ვფლობ. ექიმები არ ვფლობ სრულ ინფორმაციას. არ ჩატარდა შესაბამისი მოსამზადებელი სამუშაოები სამწუხაროდ. არ იყო საინფორმაციო სამუშაოები. პროპაგანდა საჭიროა, ინფორმაცია საჭიროა. არ არის ინფორმაცია, ეს არ არის მხოლოდ ციფრები. რომ იქამდენი იწება, ამდენი გართული არა. პირდაპირ ეთერში უნდა აიცრას აუცილებლად სახელმწიფოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა. აუცილებლად.
დღეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძე ჟურნალისტებმა კითხეს, რას აპირებს უწყება იმ პირობებში, როცა თავად მედიკოსთა ნაწილი სკეპტიკურად არის განწყობილი ვაქცინის და ვაქცინაციის მიმართ.
მე პირადად ვგეგმავ რეგიონებში სამედიცინო პერსონალთან გასაუბრებებს და ხვალიდან დავიწყებ ინტენსიურ გასაუბრებებს ჩვენს კოლეგებთან.
ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე დღეს მედიამ კითხა ისიც, რომ აპირებს AstraZeneca-ს ვაქცინით აიცრას, როგორც ცნობილია მანამდე, სანამ ახალციხეში ტრაგიკული ფაქტი მოხდებოდა და ვაქცინის გაკეთებიდან 9 საათის შემდეგ ახალგაზრდა ექთანს განუვითარდებოდა სავარაუდოდ ანაფილაქსიური შოკი. ჯანდაცვის მინისტრი აცხადებდა, რომ მისი გეგმა საქართველოში ჩინური ვაქცინის შემოსვლის შემთხვევაში სწორედ ამ ვაქცინით აიცრას, იმის საჩვენებლად, რომ არანაირ საფრთხეს ის არ შეიცავს, თუმცა დღეს მან на ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად განაცხადა, რომ სავარაუდო დაიცრება AstraZeneca-ს ვაქცინით, რათა ერთხელ და სამუდამოდ მოიხსნას არსებული შეკითხვები ამ ვაქცინის შესახებ და საზოგადოება დადებითად განეწყოს ვაქცინაციის პროცესის მიმართ. დღესვე საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ არ გამორიცხა, რომ ახალციხელი ექთნის შემთხვევის შესასწავლად საქართველოში ჩამოვლენ კომპანია AstraZeneca-ს წარმომადგენლები. როგორც გამყრელიძემ განმარტა, ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტო ინფორმაციას აგზავნის შვედეთში წამლების გვერდითი მოქმედებების მსოფლიო ცენტრში. ასევე გამოძიების დასრულების შემდეგ შედეგი ეცნობება კონცერნ AstraZeneca-ს და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასო. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა განმარტა, თავდაპირველად მოკლე ანგარიში მიდის, შემდეგ კი უფრო გაფართოებული. მათი წარმომადგენლები ჩადიან ხოლმე და ადგილზე სწავლობენ ვითარებას და ეს ამ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ თავად კომპანიაც და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაც დაინტერესებულია, რომ ვითარება იყოს გარკვეული და ცნობილი. მე შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ნაწილმა შეაჩერა AstraZeneca-ს ვაქცინით აცრის პროცესი მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ათეული შემთხვევა გამოვლინდა, თრომბის რამდენიმე ათეული შემთხვევა გამოვლინდა, თუმცა საერთო ვაქცინირებულთა რაოდენობასთან შედარებით ეს რიცხვი იყო საკმაოდ მცირე. კერძოდ დაახლოებით 17 მილიონი ადამიანი იყო აცრილი AstraZeneca-ს ვაქცინით იმ დროისთვის და თრომბოზის მხოლოდ 40-მდე ფაქტი ფიქსირდებოდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ და ასევე ევროკავშირის რეგულატორმა წამლების სააგენტომ გასულ კვირაში საბოლოოდ განაცხადეს, რომ კვლევის შედეგად დადასტურებულია, რომ AstraZeneca-ს ვაქცინა არის სრულიად უსაფრთხო და მისი სარგებელი გაცილებით მეტია, ვიდრე შესაძლო რისკები. ამის შემდეგ ევროკავშირის სახელმწიფოებმა, რომლებსაც პროცესი შეჩერებული ჰქონდათ, AstraZeneca-ს ვაქცინით მოსახლეობის აცრა გააგრძელეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპროტესტო აქციები განაახლეს ბათუმის ერთ-ერთ გარეუბანში ოცნების ქალაქად წოდებული დასახლებაში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა. აქ დასახლება 2012 წელს გაჩნდა. წლების განმავლობაში ამ ტერიტორიაზე ხის და ქვის სახლებს აშენებდნენ მოქალაქეები, რომლებსაც სხვადასხვა სოციალური თუ ეკონომიკური პრობლემები ჰქონდათ. წლების განმავლობაში ეს დასახლება გაიზარდა და ამჟამად იქ 1800-მდე ოჯახი ცხოვრობს. რამდენიმე წლის წინ საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ოცნების ქალაქში მცხოვრებთათვის სოციალური სახლების მშენებლობას იწყებს და რომ ამ მოქალაქეებისთვის საცხოვრებლის პრობლემა მოგვარდებოდა. მშენებლობის პროცესი ამჟამადაც მიმდინარეობს, თავად ოცნების ქალაქში მცხოვრებ მოქალაქეებს კი კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ. დღეს ამ მოთხოვნებით ისინი კვლავ გამოვიდნენ ქუჩაში. დეტალებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში თვითნებურად შექმნილი დასახლების მობინადრეები ხელისუფლებისგან გარანტიებს ითხოვენ. 9 წლის წინ ყოფილი სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სოციალური პრობლემის მქონე უკანონო დასახლებული მოქალაქეები ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მოითხოვენ გაფორმდეს ხელშეკრულება, რომ აქ მცხოვრები 1700-ზე მეტი ოჯახი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება. ყოფილი სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე ბიუჯეტის თანხით ხელისუფლებამ 2 წლის წინ უკანონო დასახლებულთათვის სახლების მშენებლობა წამოიწყო, თუმცა თავიდანვე არ განსაზღვრა კრიტერიუმები. ახლა კი ოცნების ქალაქში მცხოვრებლები სწორედ ამ კრიტერიუმების დადგენას ითხოვენ, რომლის მიხედვით 2000-მდე ოჯახიდან მხოლოდ 582 მიიღებს ბინებს. დღეს ოცნების ქალაქში მცხოვრები მოქალაქეები აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეიკრიბნენ და რამდენჯერმე სცადეს შენობაში შესვლა. აქციის მონაწილეებს ამის საშუალება პოლიციამ არ მისცა. აქტივისტი მარინე ბერიძე, რომელიც ოცნების ქალაქში 9 წელია ცხოვრობს და იქ მაცხოვრებელთა უფლებებსაც იცავს, ამბობს, რომ არ ენდობიან ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომელიც 1700-ივე ოჯახს დაკმაყოფილებას ეტაპობრივად დაპირდა. ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მაშინ გიორგი გახარიას მეთაურობით კი განაცხადა, რომ ბინებს მხოლოდ 582 ოჯახი მიიღებს. ამიტომ ოცნების ქალაქის მობინადრეები მყარ გარანტიებს ითხოვენ.
582 თქვა გახარია, შემდეგი თქვა სკოლა და ბაღი. ამათმა რომ 2 წლის მერე პასუხები არ მოგცეს წერილობით, კითხები თვითონ შენ თვითონაც გაგიჩნდება, რომ ჩო თუ აძლევენ მაშინ წერილობით, რომ ხელში რაღაცა მეჭიროს. ეხლა აგენის რომ წავლენ, ოქმზე დავიჯერო, ცოლი ქმარს არ უჯერებს და მე ოქმდო უჯერო რაღაცა. 1740 ოჯახია სამივე დასახლებაში. მე თვითონ გრაფტებს სახელმწიფოს გვატყუებენ. პარტიის რეკლამის ქალაქი ააშენეს. აი იმის დასრულებას არ ვაცლით. ხელშეკრულებას ვაფორმე. ამასო კარგი პარტი ექნება და აი აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რომელსაც თვითონ გეუბნებიან, ამას აუგანონოს. მე მაგათაც ბინას არ ვთხოვ. სადაც ვარ დამიკანონ თან ფულსაც გადავიხდი. გადამიზომონ ლარს ვიხდი.
აქციის მონაწილეებთან ნაჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე გამოვიდა. მან განაცხადა, რომ სამინისტრო აქტიურად ელაპარაკება ოცნების ქალაქის მობინადრეებს. მისივე განმარტებით 10-ზე მეტი კრიტერიუმი უკვე არსებობს, რის მიხედვითაც პირველ ეტაპზე 500-ზე მეტი ოჯახი მიმდინარე მშენებლობების დასრულების შემდეგ საცხოვრისით დაკმაყოფილდება. რამაზ ჯინჭარაძის თქმითვე, ოცნების დასახლებაში მცხოვრები 1700-ივე ოჯახი ბინებს ეტაპობრივად მიიღებს.
პირველ ეტაპზე რაც საშუალებას გვაძლევდა იქ არსებული ტერიტორია და აშენებული იყო საცხოვრებელი, იმაზე მეტი ფიზიკურად ვერ აშენდებოდა. აშენდა 582 ბინა, რაც არსებული სიტუაციის ცარიელი ფართი გვაძლევდა ამის საშუალებას. ეხლა უკვე ამ ხუჩაბათისთვის უკვე მზად იქნება ლოკაცია, საიდანაც მეორე ოჯახები უნდა გადავიყვანოთ და მანამ გაგრძელდება ეს პროექტი, სანამ ბოლო ოჯახის პრობლემა არ იქნება. აი, ყველა კატეგორიის ოჯახები განიხილება იქა, ვინც ცხოვრობს აღნიშნულ დასახლებაში. ყველა კატეგორიის ოჯახები.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე აქციის მონაწილეების 15 წარმომადგენელს შეხვედრა შესთავაზა. სამინისტროში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა აგრეთვე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ჯაბა ფუტკარაძე. ოცნების დასახლებაში მაცხოვრებლების ინტერესებს წარმოადგენდა აქტივისტი თამას ბაკურიძე, რომელმაც სამსაათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს.
ორი მთავარი კითხვა იყო მოსახლეობის მხრიდან, ანუ პირველი ხებოდა იგეგმება თუ არა 582 ბინის გარდა კიდე შენებლობა, რაზეც იყო პასუხი, რომ დიახ, იგეგმება, მარტო 582 არ არისო გათვალისწინებული. მეორე მთავარი კითხვა რაც ეხებოდა სტატუსის, ანუ კატეგორიების განსაზღვრასთან დაკავშირებით, ანუ ვინ მიიღებდა მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველი თუ ასე შემდეგ, ამასთან დაკავშირებით პასუხი დღეს არ იყო. შეთანხმება ვერ შედგა, იმიტომ რომ მთავარი კითხვა, რომელიც მოსახლეობას აინტერესებდა, დარჩა პასუხი გაუცემელი.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით სპეციალური სამთავრობო კომისია უცნების ქალაქში მოსახლეობისთვის ბინების გადასაცემად საჭირო კრიტერიუმებზე მუშაობს. პროცესში ჩართულია უცნების ქალაქის მოსახლეობა და ისინი იღებენ მონაწილეობას კრიტერიუმების შემუშავების პროცესში. უცნების ქალაქის კომისიის მუშაობაში მონაწილეობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები UNICEF-ი და წითელი ჯვარი. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სამინისტროს ასევე საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის და აჭარის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლები. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც გასულ კვირას აჭარის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გაავრცელა. მიუხედავად ამ ინფორმაციისა, უცნების ქალაქში მაცხოვრებელთა ნაწილი საპროტესტო აქციებს პერმანენტულად მართავს. გასულ კვირას მათ ხელვაჩაურში ცენტრალური მაგისტრალის გადაკეტვა სცადეს. დღევანდელი შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი აქციის მონაწილეებმა თქვეს, რომ მოქმედების გეგმას ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შემდეგ გააშხეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისში ჩამოვიდნენ თბილისის მერიის მიერ გერმანიიდან მოწვეული ინჟინერ გეოლოგები, რომლებმაც მაჭავარენის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლისის ფერძე რამდენიმე დღის წინ გააქტიურებულ მეწრულ კერაზე დაკვირვება უნდა აწარმოონ. ჯერჯერობით არ კონკრეტდება, რა ამოცანა აქვს ქალაქის მთავრობას მეცნიერებისთვის დასახული. ოფიციალური ინფორმაციით ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კვლევა პროექტირება. პარალელურად კი სპეციალურად შექმნილი ჯგუფი 24 საათიან დაკვირვებას ახორციელებს. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ბენდელიანის ინფორმაციით გერმანელი მეცნიერების ადგილზე ჩასვლამდე მეწყრის კვლევას ახორციელებდა ქართული კომპანია კავკასუს როუდ პროჯექტი და სხვა სპეციალისტებიც. როგორც ვიცე-მერი ამბობს, ნაპრალი არ არის სტაბილიზაციაში, პროგრესირებს, მინიმალური მოცულობით ხდება მეწრული პროცესის მიმდინარეობა და უახლოეს პერიოდში იქნება ზუსტი პირველი მონაცემები და ამის შემდეგ დაიგეგმება კონკრეტული სამუშაოებიო. ვაშლი ჯვრის და ნუცუბიძის დამაკავშირებელ გზაზე, ფერდობზე, მეწყრული სხეულის გააქტიურება ყურადღების ცენტრში მოექცა 18 მარტს. ლისის ფერდობზე შესამჩნევია დიდი ზომის და სიღრმის ნაპრალი, რომელიც სპეციალისტების თქმით მზარდი და დინამიკურია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სამუშაო შეხვედრის ფორმატით კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის ახლადდანიშნულ მინისტრს თეა წულუკიანს შეხვდა. ის უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად დღეიდან შეუდგა. მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი იყო ახლა ჩამოყალიბებული სამინისტროს დაკომპლექტებაზე, მის სტრუქტურასა და იმ უმთავრეს მიმართულებებზე, რომელიც ეხება როგორც კულტურის და სპორტის, ისე ახალგაზრდობის საკითხებს. შეგახსენებთ, რომ თეა წულუკიანი კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრად მას შემდეგ დაინიშნა, რაც მთავრობის სტრუქტურის კანონში შეტანილი ცვლილებების შედეგად განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გამოეღო კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მიმართულებები. მინისტრის თანამდებობის დაკავებამდე თეა წულუკიანი ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი იყო, უფრო ადრე საპარლამენტო არჩევნებამდე კი საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. საქართველოში საჯარო მოხელეთა ნაწილი ქონებრივ დეკლარაციაში არასწორ მონაცემებს წერს. 2020 წელს საჯარო სამსახურის ბიურომ 5700 თანამდებობის პირიდან 359 შემოწმა და დაადგინა, რომ მათი 60% დეკლარაციას არასწორად ავსებდა. გამოვლენილი ძირითადი დარღვევები შედარებით მსუბუქი ხარისხისაა წინა წლებში გამოვლენილ დარღვევებთან მიმართებითო. ნათქვამია საჯარო სამსახურის ბიუროს დასკვნაში. განსხვავებულად ფიქრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ის აცხადებს, რომ წინა წელთან შედარებით გაზრდილია არაკეთილ სინდისიერად შევსებული დეკლარაციების წილი. ორგანიზაციამ საჯარო სამსახურის ბიუროს მონაცემებიდან რამდენიმე საჯარო მოხელეც გამოყო, რომელთაც დეკლარაციაში ერთდროულად 10-მდე დარღვევა ჰქონდა. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.